Aici Radio Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună domnilor și domnilor! Astăzi va merita să răsfoiți presa, așa cum merită în fiecare zi, pentru că va merita să analizați fiecare din datele sondajului de opinie realizat de Insomar. Prețurile, șomajul, boala, viitorul copiilor și războiul. Acestea sunt temerile de bază ale românilor. Ce așteaptă românii de la guvern? Mai multe locuri de muncă, salarii mai mari, îmbunătățirea condițiilor de trai și combaterea corupției. Recenta remaniere a guvernului va ajuta la ceva? Pe scurt, nu. Vom trăi mai bine la anul? La fel, răspunde de cele mai multe ori românul. Ce rezultă? Oglinda unui popor cu bun simț și care se dovedește nu atât de ușor de dus de nas. Mai rezultă însă imaginea unor oameni în bună parte amăriți, dezamăgiți și să recunoaștem puțin obosiți. Supraviețuirea de zi cu zi uzează. În cine mai are încredere românul astăzi? Pe cine ar vota președinte? Ajungem și la preferințele politice în minutele următoare. Deocamdată însă, după o laudă de sine, de care din când în când eu cred că mai avem nevoie, iată care sunt principalele prime știri ale dimineții, redactate și prezentate de Radu Stănescu.
Comandantul forțelor americane din Irak, generalul Ricardo Sanchez, a afirmat că Irakul a devenit ceea ce a numit un magnet al terorismului datorită prezenței trupelor americane în țară. Sanchez a spus că nu există nicio dovadă că vreo țară ar sprijini atacurile aproape zilnice împotriva trupelor americane din Irak. Dar, crede el, trupele au devenit o țintă permanentă pentru luptători din mai multe țări pe care nu le-a numit. 10 soldați americani și-au pierdut viața în cursul diverselor atacuri de când trupele americane i-au ucis pe cei doi fii ai lui Saddam Hussein marțea trecută. Iar de la declararea încheierii operațiunilor militare majore în Irak, la 1 mai, un număr de 49 de militari americani au fost uciși. Șeful Marilor State Majore Reunite din Statele Unite, generalul Richard Myers, s-a declarat convins că fostul dictator irachian Saddam Hussein va fi găsit acum că fiii săi au fost uciși. După sosirea la Bagdad ieri, generalul Myers a declarat că în ultimul timp s-a mărit considerabil numărul informațiilor despre locurile unde sunt ascunse arme sau unde se ascund persoane căutate. Este motivul pentru care crede că și Saddam Hussein va fi capturat. Între timp, comandantul trupelor terestre americane din Irak a declarat că nu s-a luat încă o decizie privind soarta cadavrelor lui Uday și Qusay, fiii lui Saddam Hussein. Consiliul irachian de guvernare a cerut ca ele să fie date familiei. Premierul israelian Ariel Sharon este așteptat astăzi la Washington, unde marți are programat o întrevedere cu președintele american George Bush, a cărei temă principală se așteaptă să fie planul de pace pentru Orientul Mijlociu. O oficialitate israeliană din anturajul lui Sharon a declarat că Israelul intenționează să elibereze 540 de prizonieri palestinieni în următoarele zile. Acea sursă a precizat că niciunul dintre aceștia nu a fost implicat în atacuri împotriva Israelului. Între cei ce vor fi eliberați se numără 210 membri ai grupărilor islamiste, 210 membri ai grupării Al-Fatah, a liderului palestinian Yasser Arafat, precum și 120 de palestinieni întemnițați pentru încălcarea legii. Abdelaziz al-Rantisi, liderul grupării palestiniene militante Hamas, a respins această decizie a cabinetului israelian, afirmând că Israelul trebuie să elibereze pe toți cei 6.000 de palestinieni întemnițați. La București, președintele Ion Iliescu a retractat declarațiile despre Holocaust făcute într-un interviu publicat vineri de cotidianul israelian Haaretz. Aprecierile din interviu ale președintelui Iliescu despre Holocaust, spun analiștii, au pus sub semnul întrebării unicitatea acestei tragedii, la fel el a pus sub semnul întrebării însuși principiul retrocederii proprietăților naționalizate, respectiv al despăgubirii foștilor proprietari. În comunicatul dat ieri publicității de biroul de presă al președinției se arată referitor la Holocaust, citez, faptul că evreii au fost vizați cu predilecție de politicile criminale ale Germaniei naziste și ale sateliților sau aliaților ei este un adevăr care nu trebuie pus la îndoială sub niciun motiv. Referindu-se la retrocederea bunurilor confiscate, naționalizate, comunicatul președinției precizează, citez, șeful statului nu a pus niciun moment în discuție legitimitatea și moralitatea cererilor celor îndreptățiți la reparații și la retrocederea bunurilor, dar a atras atenția că în condițiile în care României de astăzi, în care unul din trei români trăiește în sărăcie, a plăti aproximativ 90 miliarde de dolari într-un timp scurt, poate provoca grave dezechilibre economice și sociale. Am încheiat citatul. Înainte de publicarea comunicatului de presă al președinției, ambasadoarea României în Israel a fost convocată pentru a doua oară în două zile la Ministerul de Externe israelian. Acesta a cerut precizări dacă cele declarate de președintele Iliescu reprezintă poziția oficială a României. Deputata Coleta Vital, președinta Comisiei pentru Diasporă din Parlamentul Israelian, a declarat Europei Libere că marți va fi organizată o nouă audiere pe tema României provocată de interviul președintelui, iar ambasadorul Israelului la București a fost însărcinat să înainteze astăzi guvernului român un protest oficial. Nu este clar dacă comunicatul de aseară al președinției va influența aceste demersuri și în ce fel. Potrivit ultimului sondaj de opinie Insomar, încrederea în partidele din România este foarte mică, între 16% pentru PSD și 3% pentru UDMR. Încrederea în politicieni este ceva mai mare, președintele Iliescu se află în top cu 20%, urmat de ministrul de externe Geoană cu 19%. Cu toate acestea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar primi 50% din voturi, urmat de PNL cu 15%, Partidul România Mare cu 14%, Partidul Democrat cu 9% și UDMR cu 7%. Procentul nehotărâților rămâne mare, peste 23%.
Mai rar așa o hartă meteo, senină și plină de soricei blonzi, jale mare la 34 de grade oficiale, care vor fi de fapt mult mai multe și mai cornute în amiezele din sudul țării. Să fim sănătoși însă și să ajungem cu bine mâine, moment în care putem împăna buletinul meteo din nou cu ceva ploi și fulgere, dar și cu maxime de doar 30-32 de grade Celsius. Președintele României, Ion Iliescu, a primit cu surprindere și mâhnire reacțiile unor oficiale ai statului Israel, ca și pe cele ale unor ziariști și comentatorii români, care au interpretat în mod trunchiat afirmațiile sale cuprinse în interviul acordat cotidianului israelian Haaretz. Se arată într-o declarație dată publicității de către biroul de presă al administrației prezidențiale. Pe de altă parte, dr. Leon Volovici, conferențiar la Universitatea Ebraică de la Ierusalim, a explicat într-un interviu acordat colegei mele, Ileana Giurchescu, de ce nu crede că retractarea președintelui Iliescu va avea mare efect, dar nici rezultatul politic scontat în țară, pentru că generația tânără nu mai cade în capcanele naționalismului ieftin. Profesorul Volovici consideră că este vorba despre
afirmații ambigue și inspirate, dar sigur că lucrurile se vor liniști treptat până la următoarea ieșire în arena unei declarații oficiale românești pe această temă. Recunosc că văd o anumită ironie în aceste și chiar un alt umor în aceste, ieșiri în arenă, pe scenă, pe această temă din partea politicienilor români și care cred că ar trebui să dea de gândit. Spun asta pentru că în ultimii ani, poate că oamenii politici din România n-au observat, lucrurile s-au schimbat și în România în bine în această privință. Foarte mulți tineri, o spun asta din proprie experiență, din întâlnirile în România cu studenți, cu cercetători tineri, au studiat de acum cu seriozitate aceste chestiuni. Ei pot da păreri competente despre Holocaust, despre tot ce s-a întâmplat și în România în perioada Antonescu. Și mi se pare puțin anacronic această încăpățânare de a da un fel de explicații care sunt uneori oportuniste, uneori făcute de dragul Occidentului, alte ori făcute de dragul, partidelor naționaliste din grupărilor naționaliste din România. Și eu, această pendulare politică ar trebui, cred, să înceteze, pentru că nu face decât să creeze confuzii și reacții negative, nu numai în Israel, și de ce aș spune chiar, așa cum sublinează chiar acest comunicat de presă, comentariile unor ziariști români, și nu e de mirare. Și, într-adevăr, și data trecută, acum o lună, când au fost cele declarații ale guvernului, au fost comentarii în presa română foarte bune, după părerea mea, scrise de tineri istorici sau tineri ziariști, care puneau lucruri la punct în modul cel mai precis și subliniau tocmai acest joc oportunist și ambigu din declarațiile politice care ar trebui să ia sfârșit.
Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste comentarii.
Doamnelor și domnilor, l-ați ascultat pe dr. Leon Volovici, conferențiar la Universitatea Ebraică de la Ierusalim, într-un interviu acordat colegei mele, Ileana Giurchescu. Revenim la sondajul Insomar, dezbătut în continuare de Mircea Chivu, director de programe IMAS, într-un dialog cu Cristian Teodorescu.
Domnul Mircea Chivu, ce aduce nou acest sondaj pe luna iulie al Institutului Național pentru Studii de Opinie și Marketing Insomar?
În principiu, ca scorurile electorale, nu sunt noutăți spectaculoase. Poate singurul lucru este că pentru prima dată apare potențiala alianță dintre PD și PNL. E drept cu un scor mic. De fapt, cred că pentru a discuta despre eficiența unei asemenea alianțe ar trebui un studiu mai atent. În orice caz ar trebui văzut care ar fi câștigurile pe care le-ar aduce, adică câți alegători care nu ar vota niciunul din cele două partide separat și, în același timp, evident, și dacă nu cumva ar exista pierdere, adică dacă nu ar fi alegător al unuia din cele două partide care nu ar fi dispus să voteze și cu alianța. În orice caz, la prima vedere, pare că posibilă alianța nu este deocamdată un actor popular, aș spune. Acum, trecând la alegerile prezidențiale, la intențiile de vot pentru alegerile prezidențiale, electoratul se pare că a început în sfârșit să înțeleagă că domnul Iliescu nu va mai candida, pentru că mi se pare că e prima dată când lăsată deschisă întrebarea privind intenția de vot la prezidențiale, domnul Iliescu nu mai e pe locul întâi. Apoi când oamenii au fost, li s-a explicat, cei care spuneau că l-ar vota pe dânsul, li s-au explicat că nu va mai candida, atunci majoritatea voturilor s-au împărțit, s-au dus spre Adrian Năstase, ceea ce înseamnă că, practic, este o oarecare identitate între electoratul PSD al domnului Iliescu și al domnului Năstase. De fapt, cred că sunt foarte apropiate procentul lui. Adrian Năstase este foarte aproape de cel al PSD-ului, la fel se întâmplă și cu procentele celorlalți candidați, mai puțin cu cele ale lui Vadim Tudor. Aici e un lucru interesant. Partidul România Mare are în sondajul acesta mai multe intenții de vot decât liderul său. Tradițional, Vadim Tudor era considerat un fel de locomotivă a partidului acesta. Partidul era considerat un fel de one-man show. E interesant, poate că ar trebui văzut mai atent datele acestui sondaj, de văzut cine sunt acei alegători care ar vota Partidul România Mare, dar nu și pe Vadim Tudor.
În ceea ce privește evoluția domnului Tudor Stolojan, care a ajuns la 17%?
Da, dânsul pare că a început să-și creeze imaginea unui candidat pentru președinție, deși deocamdată nu și-a anunțat clar intenția de a candida. Probabil că dacă își va anunța această intenție, va avea câteva procente care vor veni automat, întotdeauna între voturile pentru un candidat care nu și anunță candidatura și cel de după anunțarea candidaturii, există un asemenea câștig. El pare să se profileze în momentul acesta ca principalul contracandidat al celui care va fi desemnat de Partidul Social Democrat.
A declarat pentru Europa Liberă Mircea Chivu, director de programe IMAS, în interviul acordat lui Cristian Teodorescu. Raportul parlamentar cu privire la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 continuă să provoace reacții în capitala americană. Valeriu Sela, se înmulțesc vocile care susțin că porțiuni secrete ale acestui raport ar trebui făcute publice.
La acestea, adăugându-se alina cea a unui influent republican, senatorul de Alabama, Richard Shelby. Acesta declară că rațiunea pentru care pasajele respective sunt ținute secret este teama de a nu afecta raporturi cu anumite țări. Senatorul Shelby, unul dintre cei care au recomandat de la bun început organizarea de audieri, declară că administrația nu are de ce să țină secrete informațiile cuprinse în 27 de pagini în care se vorbește despre sprijinul obținut de teroriști din partea unor entități străine. Cred că ținem secret din rațiuni greșite, a declarat Shelby continuând. După opinia mea, 95% din informația respectivă trebuie făcută publică pentru ca americanii să poată afla. Shelby, care a condus Comisia Senatorială pentru Informații, a repetat că secretul celor 27 de pagini are la bază dorința administrației de a nu pune într-o lumină nefavorabilă anumite țări. Deși susține că există prea multe porțiuni secrete în raport, domnul Shelby nu este atât de critic ca opoziția democrată, care arată că administrația Bush ar fi, citez, obsedată de secrete.
Valeriu, la ce țări sau țară s-ar putea referi porțiunile respective?
Membrii Congresului care au făcut declarații presei au refuzat să precizeze, dar după toate probabilitățile, principala țară vizată ar fi Arabia Saudită. O întreagă porțiune a raportului care se referă la sprijinul saudit pentru teroriști a fost eliminată din varianta publică a raportului, la fel ca și 26 de pagini vizând finanțarea externă a atentatelor. Săptămâna trecută, o oficialitate saudită a respins aluziile cu privire la rolul Riadului în atacurile teroriste, ca fiind, citez, legate de aspirațiile democraților de a câștiga scrutinul viitor. Declarațiile domnului Shelby, care este republican, urmează publicării raportului din care rezultă că serioase neajunsuri în sistemul agențiilor de informații americane au făcut posibile atentatele de la 11 septembrie 2001. CIA-ul nu a dat cursul informațiilor de care a dispus cu privire la atentatori. FBI nu a urmărit cum trebuie activitatea rețelei Al-Qaeda în Statele Unite. Comunicații cheie interceptate de Agenția pentru Securitatea Națională nu au fost transmise celorlalte agenții. Acestea sunt câteva dintre concluziile raportului Comisiilor pentru Informații ale Camerei Reprezentanților și Senatului. Senatorul Bob Graham, care a condus Comisia Senatului la declanșarea investigației anul trecut, a spus la o conferință de presă că există multe persoane răspunzătoare aici în Statele Unite pentru a fi permis teroriștilor să-și ducă la bun sfârșit misiunea. Senatorul democrat de Florida este de părere că cele întâmplate la 11 septembrie 2001 ar fi putut fi evitate cu o combinație adecvată de talent, cooperare, creativitate și puțin noroc.
Dar, Valeriu, există informații în acest raport din care să rezulte că statul american putea opri atentatele și nu a făcut-o?
Nu există dovezi care să justifice o astfel de ipoteză. Chiar dacă neajunsurile constatate ar fi fost remediate înainte de septembrie 2001, raportul nu conchide că statul american ar fi putut opri atentatele. Raportul arată, citez, în timp ce agențiile specializate au adunat o mulțime de informații valoroase cu privire la Osama Bin Laden și activitățile sale teroriste, nici una dintre aceste informații nu a identificat momentul, locul și natura specifică a atentatelor care erau puse la cale. Și rămân încă o mulțime de întrebări fără răspuns, așa cum a declarat deputatul republican de Florida, Porter Gross. Senatorul Shelby a adăugat, citez, dacă la momentul oportun CIA, FBI și Agenția de Securitate Națională ar fi împărtășit informațiile de care dispuneau, poate că lucrurile ar fi evoluat altfel. Dar asta nu înseamnă că a fost descoperită o dovadă că s-ar fi știut ceva concret și nu s-a acționat, a spus senatorul Shelby.
În direct din Washington.
Dimineața la Europa Liberă.
Actualitatea americană în direct
cu Valeriu Sela.
La început de mileniu 3, încă o pagină a istoriei se rescrie, încă un mit cade. Despre ce este vorba, ne spune în continuare Rodica Dinulescu.
Pantoful cu care lumea crede că Hrușciov a lovit pe pupitrul de la Națiunile Unite este unul din simbolurile istorice cele mai cunoscute. Dacă întrebi mulți occidentali și chiar unii ruși despre cel care a fost succesorul lui Stalin, pe care ulterior l-a denunțat, cel care a condus Uniunea Sovietică pe durata unui deceniu și a adus lumea în prag de război nuclear în Cuba, și întreb de ce își aduce aminte mai mult, este pantoful. Dar s-ar putea ca această scenă să nu se fi întâmplat niciodată. Pantoful cu pricina a fost lovit, pare se, la data de 13 octombrie 1960. Corespondentul cotidianului New York Times, Benjamin Wells, a relatat că Hrușciov a reacționat la o cuvântare a delegatului filipinez care a acuzat Uniunea Sovietică că a înghițit Europa răsăriteană și a deprivat-o de drepturile ei politice și civice. Potrivit lui Wells, Hrușciov și-a scos atunci pantoful drept, s-a ridicat și l-a agitat în direcția delegatului filipinez de cealaltă parte a sălii, apoi a lovit cu pantoful în masă. În afară de aceasta, alt corespondent de la New York Times, James Farren, care a fost la Națiunile Unite, dar care nu a scris despre această scenă, își aduce aminte că Hrușciov nu a bătut cu pantoful în masă. Liderul sovietic s-a plecat și a scos pantoful, l-a fluturat pseudo-amenințător și apoi l-a pus pe masa din fața sa. El nu a lovit cu el în masă. A făcut-o sau nu a făcut-o? Un fost general KGB își aduce aminte că Hrușciov a bătut ritmic cu pantoful în masă ca un metronom. Aceeași amintire o are și o angajată la Națiunile Unite, cât și translatorul personal al liderului sovietic. Părerile sunt însă scindate. Unii cred că a făcut-o, alții nu. S-ar putea crede că întreaga controversă s-ar încheia dacă s-ar găsi o fotografie sau un film în arhivele televiziunii. Dar toate eforturile în acest sens au fost în zadar. Nici la NBC, nici la televiziunea canadiană, nici la CBS nu s-a găsit o dovadă privind o scenă la care au asistat sute de martori oculari, dintre care mulți mai sunt în viață și pot depune mărturie.
Nicolae Constantin Munteanu, nu uita astăzi că este vară cu adevărat.
Mai mulți bucureșteni bronzați și proaspăt reîntorși de la mare s-au prezentat în ultimii de zile la Spitalul de Urgențe Oftalmologice din capitală cu ochii roșii de parcă ar fi dormit în cireș. Zilnic câte 3-4 pacienți de toate vârstele cu ochii inflamați de forme grave de conjunctivită au cerut ajutorul medicilor oftalmologi. Este vorba, susțin specialiștii, de cazuri de conjunctivită foarte urâte, cu sindrom inflamator și acut rezistent la antibiotice. Toți pacienții care suferă de aceste afecțiuni au în comun faptul că fuseseră la mare, însă boala n-a fost luată din apa mării de cristal, de altfel foarte rece, și care nu te prea îmbia la scăldat, ci din piscinele hotelurilor sau din piscinele parcurilor de distracții. Vara nu s-a încheiat, așa că ne așteptăm să avem și mai multe cazuri de acest fel, a declarat un medic de la Spitalul Bucureștean. Ca să nu ajungă la oftalmolog, totuși, oamenii trebuie să se ferească de piscinile dubioase, murdare, și să se spele bine pe față cu apă și săpun după fiecare baie într-o piscină. În general, e bine să intrăm numai în piscinile cu apă schimbată zilnic și clorinată, a adăugat același medic. Ușor de spus, greu de făcut. Ca simplu turist, cum să-ți dai seama că apa din piscina în care înnoți este sau nu schimbată zilnic, dacă este corespunzător tratată cu substanțe dezinfectante? Nu știm ce se întâmplă în piscinile de pe litoral, de câte ori se schimbă apa, cum și dacă sunt întreținute, dacă și sunt controlate de cineva. E o chestiune care ține de resortul autorităților sanitare, poate și al celebrei Rovana Plumb, care probabil încă și nu și-a aruncat ochii în piscinele litoralului, poate și de frica conjunctivitei. Vă putem spune ce am citit recent însă în ziarul Adevărul. La nici 3 săptămâni de la inaugurarea cu tamtam mediatic, fiind vorba de octitoria turismului păstorit de Agaton, cel cu palmiere desfrunziți, parcul de distracție Aqua Magic din Mamaia a fost închis timp de o zi. În urma avertizării autorităților abilitate, activitatea a fost întreruptă pentru evitarea izbucnirii unui focar de infecție. Testele microbiologice efectuate de Institutul Român de Cercetări Marine Grigore Antipa din Constanța au relevat existența unei specii de microalgi ce apar și se dezvoltă în medii acvatice extrem de poluate. Și asta în ciuda asigurărilor administratorilor parcului că vor ține calitatea apei sub control computerizat. Întrebați ce se întâmplă, bodyguards de la poartă au avut un răspuns de milioane. Nimic. S-a împuțit apa.
Un motiv în plus să vă invităm în continuare să vă relaxați împreună cu Lucian Ștefănescu și Europa Liberă pe cele 6 minute de muzică obișnuite în fiecare luni.
Format din Sylvain Luc, André Secarelli și Jean-Marc Jaffé, trei din cele mai puternice personalități ale jazzului francez contemporan, a creat, cum o sugerează și numele, un mic paradis în jurul unei comunități de rădăcini și inspirații. Sudul. Trei tipi din sudul Franței, ne spun în promo al televiziunii Mezzo, dar trei artiști de o eleganță rară. Sylvain Luc e de multă vreme unul din cei mai seducători chitariști ai zilelor noastre. Tehnica sa vertiginoasă, atacul tranșant, articularea de o claritate totală fac ca sunetele chitării sale să se înșire ca niște perle. Alături de el, la baterie, celebrisimul André Secarelli, poet de po, adică poet al piilor de pe tobe, cum îl numește un cronicar de la jazzvalley.com. Și Jean-Marc Jaffé, un mare contrabasist, în linia basului electric, fără rifuri, al lui Jaco Pastorius. Mai simplu spus, aiuritor și strălucitor.
ce trece timpul prea repede. Ca să ne întâlnim și mâine dimineața la 6. Până atunci, toate bune!